Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Azab dan nikmat kubur, masya-Allah. Hari ini kita live di channel khas di YouTube, private link. Ini kira cross session. Jadi siapa yang dekat dalam ni, anda boleh komen, saya hadir, nama saya, dan mungkin mungkin boleh share tempat tinggal ayat lah. Macam
tempat tinggal
apa? Bukanlah, tak payah unit number lah. Mungkin daripada timur Singapura ke, daripada barat Singapura ke, daripada apa, apa, timur, barat, utara, selatan. Itu yes. Lupa. Tapi korang nak cakap, saya hadir. Saya dari Tampines.
Selalunya
apa ya?
Selalunya orang macam kata macam
Pahang hadir.
Pahang hadir.
Alostar ni. Yes. Tapi kita kat Singapura je. Singapura kecil. Alhamdulillah. Anda boleh komen lah, boleh komen. Jadi kita tahu anda. Jadi kat bawah tu komen sebelah kanan ke sebelah kiri komen. Kalau anda tengok daripada phone, mungkin betul, anda sebelah, kena
adjust sikit lah tengok kat mana
sebelah kanan
tu.
Atau sebelah kiri. Ya. Sorry.
Kita sekarang ada 11 orang. Kita dah ada 11. Kita belum mula lagi. Kita akan mula pukul 8 lah. Kita akan mula pukul 8 sharp. Jadi kita kita jagalah time tu betul-betul lah. Pukul 8 kita start lah. Kenapa kita mula. Jadi kita cuma nak apa dia panggil dah, nak meraikan.
Meraikan
dahulu. Terima kasih kita ucapkan pada yang join kita. So dia tak ada, dia kelakar. Dia live. Benda ni live.
Ya.
Dan betul, sama macam Facebook live kita yang selalu betul pagi tu. Kalau siapa-siapa yang pernah join kita kan pagi kan live. Tapi kali ni live dia terasa lain sikit. Terasa macam betul, janggal sikit, macam kikuk sikit. Macam kikuk sikit. Tapi kat sini ada ramai yang kita boleh aku tekan ni.
Siapa?
Assalamualaikum.
Ummu Salihah. Ini kita Ummu Salihah. Selalu pakai Facebook kan. Nama kat Facebook lain, jadi nama kat YouTube lain.
Tahu pula kita macam mana dia ini
Tak ada tulis, dia tulis ni. Ummu Salihah. Ini Ummu Salihah.
Tak perasan baru kat atas. Waalaikumsalam Ummu Salihah. InsyaAllah.
Terima kasih banyak.
Ini live di YouTube Saga ya. Jadi Norizal kata sahaja orang Tampines hadir seisi keluarga. Wah, ni tengok dekat mana kita nak tahu. Adakah dekat screen besar kat TV? Sebab ada orang gunakan dia
smart TV. Family.
Family Norizal sekeluarga. Looking forward katanya for many positive takeaways from this session from handsome.
Masya Allah.
handsome tu extra. Yeah. Aduh, tadi baru Syahid cakap kita cerita pasal sikit lah, pasal racism sikit. Jadi Syahid kata tadi kalau macam orang kulit hitam, orang negro misalnya, dia boleh kata diri dia tau. Dia kata buat diri dia macam I'm a negro, I'm a black man, macam gitu kan. Tapi kalau orang cakap apa ni, tak boleh lah.
Offensive.
Tapi kalau handsome, orang cakap okay, kita cakap tak okay jugalah. Macam aku
terbalik lah.
Kalau handsome, aku cakap diri sendiri tak kena, orang cakap okay. Dia terbalik.
Aku nak siapa lagi ni? Siti Amy, apa khabar? Thank you tengok kasih kerana bersama
Siti
kita.
Amy, terima kasih
kerana
Siti Amy ni kita
student lama. Dulu kan. Tapi tafsir kan. Aku ingat kan.
10 tahun kot.
Insya-Allah.
10 tahun lepas.
Ui. Insya-Allah bersama kita
Insya-Allah.
Nak terima kasih kepada semua yang hadir. Anda korbankan masa malam anda, anda korbankan family time kan. Malam ni kan, betul, hari ni malam Jumaat, mungkin ada yang nak ekstra ibadah sikit, baca Yasin dan sebagainya. Yeah. Tapi kita betul, buat majlis ilmu pun di antara yang dapat memberikan manfaat jugalah. Kira taman-taman syurga jugalah, mengisi masa antara maghrib dan isyak ni kan. Di antara taman-taman syurga. So kita harapkan ia merupakan manfaat untuk anda. Dan kita akan bincangkan pada pagi ini, pada malam
pagi. Pagi.
Aku dah biasa pagi. Tarbiyah, nafas terakhir, minggu pertama, azab dan nikmat kubur. Tapi kita ada satu tamu ni daripada New York.
Jauh.
InsyaAllah. Shazana BM Sani. Waalaikumsalam. Shazana dari New York.
Itulah.
Dari New York.
Saya kalau dark,
anak
coklat je.
Asfa ikut dari Singapura.
Masya Allah.
Terima kasih. Macam mana keadaan orang New York? Macam mana cuaca dia sekarang? Pukul berapa? Anda boleh bilang juga. Mungkin ada antara yang dekat sini, dia bukan kat Singapura pun boleh juga. Boleh komen juga.
New York sekarang 22 degrees.
Kau Google
Google. Aku Google. Adakah New York sekarang pukul 7 pagi? 8 pagi. 8 pagi New York 8 pagi.
Oh, bagus. Jadi, yeah. Bagus timing 8 pagi tu bagus untuk belajar kan. Kalau siapa yang tak bekerja kan macam InsyaAllah. Kita insyaAllah kita akan ambil masa lebih kurang 1 jam. Tapi kita akan drag sikit untuk soalan-soalan sebagainya. Jadi kita target paling lambat kita habis 9.30. 8, 9, 9.30 gitulah. Jadi kita tak nak ganggu. Mungkin ada antara audience kita ni dia suka tidur awal. Macam saya suka tidur awal, kita suka tidur awal kan. Taklah, tak juga lah. Tapi kita menghormati masa anda lah. Jadi sebab tu kita start 8. Kita start sebelum isyak. So kita takut kalau lepas isyak nanti dia lagi lambat.
Lagi lambat. Ya. Correct. Ni tadi anaknya. Anaknya. Azfar. Assalamualaikum. Anaknya. Azfar dan Cik Batuk di sini. Anaknya Cik Syazan.
Apa khabar Azfar?
Dia berjumpa dengan ibu dekat ini virtual secara virtual. Masya Allah.
Betul. Betul.
Alhamdulillah.
Sebelum tu Yat, mungkin ada yang tak kenal kita Yat. Aku nak memperkenalkan. Okay. Nama saya Syahib. Jadi saya yang berkomunikasi dengan anda sebelum-sebelum ini. Confirmation. Jadi saya nak harapkan siapa yang ada di sekarang ni 37 orang ni anda boleh add saya, add the contact. Jadi saya boleh broadcast. Sebab sekarang ni masalahnya aku message one by one tau. Jadi aku spend about 20 minutes message one by one. Manually type nama, masukkan semua kan. Buat 20. So pasal dia kalau dia tak save nombor nanti dia tak dapat. Nanti tak dapat that broadcast. So kita akan hantar lepas ni insyaAllah. Lepas habis sesi ni kita akan hantar notes summary yang kita buat. Tapi notes tu belum ada lagi. Nak kena design dulu. Pasal mungkin kita belajar benda extra out of the book. Jadi kita nak masukkan something yang related, yang dapat manfaat summary untuk anda sebagai amalan-amalan. Dan juga link rakaman ni. By the way Yat, this link is a YouTube link. This is a private. Ini kira bukan semua orang. Jadi anda yang dah bayar, anda dapat access. Dan juga bila kalau let's say bagi siapa yang terlepas, yang nak tengok balik, just refer to this link. So it's a one link. After the automatic dia akan ada dekat ni lah. Dekat boleh. Cloud lah.
Okay. Baik. Alhamdulillah tadi kita nak menjawab dulu sebelum kita mulakan. Jadi silakan. Cik Syazan nak sebutkan cuaca mendung. Sebab tu saya namakan Dark New York. Jadi bukan dari New York Betul. Dark New York.
Memang purpose dia call Dark New York Aku tak tahu, aku first time dengar. Aku ingatkan dari New York. Aku kira
betul.
Ini masalah manusia Suka taklik, suka assume.
Betul. Kita sangka salah. Kita sangka typo. Kan? Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya kita yang tak tahu. Jadi Dark New York maknanya dia gloomy lah keadaan pada. Dia sebut New York je kena cakap pasal putih.
Tak apa-apa.
Aduh. Okay, jadi suhu dia 19 darjah Celsius. Macam tadi aku Google tu 20 lah, lebih kurang lah kat situ. Jam 7.58 pagi. Betul katanya New York di sini pagi.
Alhamdulillah. Terima kasih Nur Aslina bersama kita pada pagi ini. Terima kasih Kak Lina Dikin. Terima kasih. Selamat malam bersama kita malam ini. Kita selalu buat pagi. So masalahnya bila kita selalu switch, bila kita switch jadi macam terbiasa kan. Jadi
biasalah.
Malam ni private sikit dah. Kenapa tak create private Telegram just for this program, easy for you guys. Kesian kena send my one by one.
Betul.
Okay, Telegram boleh, kita ada Telegram. Memang easy lah.
Khusus for this betul juga. Program. Jadi
I think bila boleh buat. Aku buat kejap lagi. Tapi takut ada yang tak ada Telegram pasal ada antara yang peserta kita ni warga Mas, dia nak Zoom pun dia susah. So that's why kita use YouTube link. Jadi tak payah install apa-apa, straight away tekan terus dapat dengar and then dapat interact at the same time. So that's why we use this private link. InsyaAllah. Terima kasih. Norma Abu Hassan, terima kasih bersama kita pada malam ini. Sharmin Zaman, insyaAllah kita akan mulakan.
Alhamdulillah. Boleh? Bismillah. Kita mulakan
lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Jadi, Syahib, ini adalah siri kira kita panggil tarbiyah. Tarbiyah nafas terakhir. Oh, dia punya nama topik dia dah boleh jadi nama
drama.
Drama kan. Macam kira achim lah kira perkataan dia. Tapi sebenarnya cerita pasal kematian. Jadi penting kematian tu satu perkara yang kalau dalam dunia ni kita kata semua orang mesti akan jumpa satu kepastian, dia adalah kematian. So mm-hmm. siri ni insyaAllah ada 4 pertemuan. Kita ada 4 pertemuan. Betul. Dan mm-hmm. 4 pertemuan ni 3 kita buat secara online dan 1 kita akan buat secara fizikal. Di mana fizikal ni kita nak cubalah untuk kita interact balik, jumpa. Kalau sebelum COVID of course lah kita jumpa secara fizikal. Jadi mm-hmm. selepas COVID ni dia dah mula malas sikit lah. Akulah personally kan. Dia macam mula, dia macam malas nak berjumpa. Jadi macam kita nak paksa jugalah nak try berjumpa dengan orang. Yeah. Kita nak tengok dan kita boleh lebih silaturahim daripada situ.
Tapi still insyaAllah so kita akan rakam lah. Jadi bagi siapa yang tak dapat hadir, ada dia punya rakaman dia. Kita cuba adakan dia punya live dia.
Yes, inilah dia minggu pertama, minggu
kedua. Minggu depan. Minggu depan. InsyaAllah hari yang sama, waktu yang sama. Kisah betul. Mulia dan Hina. Minggu ketiga, panduan menghadapi sakaratul maut. Dan minggu keempat, di Masjid Mujahidin, 23 Oktober. So it's a bit sebulan selepas inilah. Jadi ada break sikit, 23 hari bulan.
Yes, betul.
Jadi Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda menyokong usaha ni berbayar. Kita selalu buat free, jadi kali ni kita buat berbayar supaya kita dapat committed lah. Jadi orang rasa macam nak belajar sama-sama kan. Kita sama-sama ingat antara each other. Ya, sebelum tu kan, sebelum kau mula, aku nak ambil masa juga. Mungkin ada antara kita yang keluarga dia objektif dia join sebab dia nak bersedia untuk diri dia sendiri. Yang kita satu hari kita akan mati. Kita kematian satu kepastian. Satu yang pasti. Mungkin ada yang baru, mungkin ada ahli keluarga yang telah meninggal dunia kan, yang telah pergi lebih dahulu. Jadi kita nak kenal, kita nak tahu bagaimana keadaan mereka, bagaimana kita boleh bantu mereka dan bagaimana kita boleh mempersiapkan diri kita. Jadi mungkin anda yang ikut serta ni close session, semua orang mempunyai objektif masing-masing. Kita mulakan, kita ingat balik, reflect kenapa anda join kursus tarbiyah nafas terakhir ini. Ingat balik objektif tu, apakah tujuan menuntut ilmu yang pertama, tetapi apakah selainnya. Mungkin ada juga macam saya nak share sikit sebelum kita mula. Ibu mertua saya baru meninggal. Ya, kebetulan dia last two weeks dia meninggal. Jadi kita saya dengan isteri saya macam discuss lah. Discuss macam ni. Wife saya and wife aku ni dia sekolah biasa. Jadi dia tak tahu kat mana masalah roh dan sebagainya sebab memang sikit
kan.
Jadi dia tanya macam, mak nanti pergi mana? Mak kat mana sekarang? Kan? Roh tu gimana? Alam barzah dan sebagainya. Dia tak tahu tau benda tu. Jadi kena
perjalanan cakap, tu. Perjalanan
ya. Cakap dengan dia macam, kau jangan buat malu aku lah. Kita cerita. Kau tak tahu. Kau tengok live aku lah kan.
Tapi dia bayar juga tak masuk live ni tak ada.
Tak ada lah. Jadi saya cakap aku cerita lah kan. Itulah alam barzah ni kan, kira kita dah pernah buat video alam barzah betul lah eh? Kita pernah. Betul. Jadi kita hari ni kita mungkin kita recap balik bagaimana keadaan roh. Adakah roh tu diazab? Azab tu macam mana? Adakah ia satu hakikat? Rasa macam mana kita hidup macam kena pukul kan, macam sebat darah keluar. Is it something that real ataupun dia just roh kita je yang rasa. Roh rasa tak tahu rasa macam mana. Macam kita mimpi. Kita mimpi jatuh. Tak jatuh apa?
Tak jatuh.
Kita mimpi tapi kena pukul. Tak sakit. Kan? Tapi kan ada ulama cakap mimpi tu roh kita keluar lah. So roh tu dengan physical is a two different thing. Tapi bila mati macam mana kan? Betul. So itu yang kita nak discuss pada malam ni insyaAllah. Ya. Itu dia.
Alright.
Sedikit-sedikitnya. Mungkin anda boleh kongsi dekat tak komen lah. Macam ada
betul. Harapan. Kita tadi Syahid tu dia nak sebutkan tentang pengalaman yang mungkin sebahagian baru-baru ini mereka merasai kehilangan, kematian seseorang. Syahid tadi, ibu mertua. Okay, saya, makcik saya baru meninggal dunia.
Minggu
lepas lah, hari Khamis lah. Baru seminggu lah. Seminggu tepat lah ni. Jadi kita kadang-kadang tak prepare lah. Bukan kadang-kadang, kita memang tak pernah prepare.
Tapi memang tak
memang
prepare.
Memang tak prepare. Dia memang sakit. Cuma Alhamdulillah tu dapat berjumpa, bila sakit ni masa kita dapat jumpa dia last tau. Satu hari sebelum, cuma dia dah tak sadar lah. Kan? Jadi tapi
tenang
kita dapat. tenat lah, maknanya tenat, itu kita kata dah nazak lah, technically dah ada kategori dah nazak. Dah nazak tadi, dan sempat kita, macam aku sempat macam bisik kat telinga dia, jadi kita macam nampak tahu air mata dia mengalir sikit. Jadi dia Allah sebab Akbar. Dia masih, orang kata dia masih mendengar, cuma dia tak boleh nak respon lah,
respon
lah kan. Daripada situ ada satu seorang kawan kawan kita ni, Sot ni, kawan kita, dia makcik dia juga baru meninggal. Jadi itu lebih lebih sedih juga kerana dia pun sakit juga, kanser stage 4. Jadi dia agak dah critical, tapi dia masih boleh keluar semualah, dia masih boleh jalan. Jadi sehari sebelum dia meninggal tu, anak-anak dia semua nak, bukan anak, sorry, dia tak berkahwin, dia tak ada anak. Jadi anak-anak saudara rapat dengan dia tau. Jadi dia ceritakan aku ni, kawan-kawan kita ni, dia ceritakan, dia kata yang sehari sebelum meninggal tu, diorang semua plan nak bawa makcik ni pergi jual, nak pergi makan semua tau. Nak pergi
macam nak enjoy tu, sikit lah, macam nak enjoy lah, sia-sia lah.
Dan sambil tu semua berkumpul, maksudnya sepupu-sepupu ni berkumpul lah, macam gitu lebih kurangnya. Tapi mereka kata dulu, baik, tapi sebelum kita pergi tu, kita pergi kubur dulu, menziarahi mungkin inilah nenek mereka lah, nenek dia lah, ataupun mak kepada makcik tu lah. Jadi dapat panggilan pagi tu, dia collapse ataupun dia jatuh dan dia terus koma, dan besok dia meninggal. So akhirnya diorang yang hantar makcik tadi pergi kubur. Bukan dia plans, diorang plans nak pergi kubur sama-sama, nak ziarah nenek tadi. Tapi akhirnya besoknya diorang sendiri yang pergi kubur. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita kata macam unexpected, kita tak sadar, kita tak perasan.
Kematian kita tak tahu, kematian tu macam cerita mak aku, mak mentua aku, dia dah sakit lama sangat, macam close to 7 years lah, 6 to 7 years. The last 3 years dia dah bedridden. Dia dah kita ada pembantu, and memang dia dah tak boleh buat benda, baring aje. So macam bila masuk hospital, masuk. Jadi we don't know tau. Macam kita tak tahu timing. Tiba-tiba je subuh-subuh pukul 5 pagi tu, pagi, mak bapak aku, kira bapak aku dengan bibi tukar dressing apa semua. Macam normal lah, just normal. Sekali lepas tu it's like macam dia macam pegang, macam ni bapak aku cerita lah, bapak mentua aku cerita. Pegang, dia tengok mata straight kat bapak aku. Terus bapak aku macam dah tahu, terus bapak aku suruh, bapak aku macam call kita lambat. The call, tapi the call tu dah tak ada actually. The call tu kira mak dah pergi dah. It's very very fast. It's cepat less than less than 15 minutes daripada dia tahu sampai dia putus nyawa tu. So kita tak tahu
exactly
berapa lama nazak dia. Tu tak tahu. Kakak ipar aku tinggal blok sebelah pun, dia tak sempat.
Tak boleh sempat datang.
Jadi kira macam kita tinggal Tampines juga, just imagine kalau tinggal luar negeri lagi, macam how to know kan? Macam kau punya cerita makcik tu, kau pergi satu hari before that, kau ziarah, and then besok tu pergi. Macam nak tahu besok pergi kan? We don't know kan? It can be 10 minutes, it can be 1 minute, it can be
boleh
long,
lambat.
It can be
lambat. Jadi bila aku dapat berita tu, dia macam gini tau, macam waktu tu semua family semua tengah duduk. Kebetulan mak bapak aku ada kat rumah aku. So bila diorang bagi tahu macam anak-anak dia call bapak aku, dia kata macam, oh mak ni tengah nazak. Terus immediately letak telefon cakap, okay, sewa kereta, kita pergi sekarang. So sebab kita tak tahu, tak waste time. Terus pergi, okay, kat hospital lah. Kat hospital, tapi besoknya meninggal lah. Maksudnya it's rather to be early lah, daripada kau tak jumpa terus kan, macam gitu kan. Gitu.
So bila orang meninggal, dia first kali kita dah tahu kita akan, nanti kita satu hari kita akan bersama dengan Ummu Salihah, hari terakhir 23 hari bulan, dia akan cerita pengalaman mengurus jenazah sedikit sebanyak. Tapi hari ini kita nak cerita pasal azab dan nikmat kubur. Apa yang berlaku dalam kubur. Tadi macam aku cakap dengan bini aku, bila orang meninggal, dia akan pergi ke alam barzakh. Dia akan berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Mungkin ada yang tak tahu alam barzakh tu apa, ya? Mungkin nak intro sikit, ya? Alam barzakh tu apa?
Dia, apa ni, kita biasa sebut. Aku rasa ni kita, ramai daripada kita pun biasa sebut kan. Biasa dengar perkataan ini. Kadang kita tengok cerita, tengok filem yang ada unsur keagamaan ni, mungkin tak asing lah. Perkataan barzakh tu tak asing. Cuma mungkin kita nak faham lebih detail apa maksud alam barzakh, dan Di mana lah actually? Alam ni kan dia satu dimension. So dimension ni dekat mana? Alam dunia sini. Kadang-kadang alam ni dimension, kita boleh ceritakan tentang macam the circle of that thing. Contohnya macam alam haiwan. So dia sama dengan kita tapi dia ada dunia dia sendiri, ada style dia sendiri. Jadi alam merujuk kepada sesuatu. So alam barzah ni adakah dia satu tempat yang mungkin ada cara dia, ada dia punya physics dia, ada dia punya macam mana keadaan
Allah
dia.
Allahu'alam.
Wallahu'alam. Tetapi kita perlu tahulah maksud. Kita kalau lihat dahulu kalimat barzah ni, kalimat bahasa Arab lah Syekh. Dan kita kena buka kamus lah. Kita kena buka kamus ni, kalau kamus bahasa Arab ni dia ada Lisanul Arab, dia ada Mukhtar Siha, ada beberapa lah kamus-kamus. So barzah ni dia sebenarnya dinding tau Syekh. Barzah ni dia adalah pembatas, dia adalah partition, okay, ataupun pembatas lah antara dua perkara. Jadi macam Allah SWT pun ada juga sebut dalam Al-Quran, tapi bukan cerita kubur. Allah sebut, Allah cerita tentang laut. Allah cerita tentang laut. Allah sebut wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Bukan laut. Allah SWT cerita tentang tadi perkuburan tu. Allah kata ada barzakh, sebab dalam ayat yang lain cerita tentang laut pun ada barzakh juga. Kita tahu, kau tahu laut ni dia ada pemisah tak di antara air masin, air tawar.
Air masin. Kita boleh nampak dia punya differentiation color, dan kita boleh nampak beza dia. Wallah, masya-Allah, itu kira amazing tu.
Betul. Jadi itu dipanggil barzakh juga. So dalam ayat tadi aku bacakan surah Mukminun, iaitu Allah SWT sebutkan sedang di hadapan mereka itu ada suatu barzakh, alam barzakh, di mana alam ini dia dibezakan, apa misah, bezakan dengan dunia. So ini yang kita maksud daripada kalimah barzakh, dia satu alam lain, dan alam ini adalah pemisah di antara dua alam. Apa dua alam tu? Alam dunia dan alam akhirat. So dunia dekat sini,
belum masuk lagi ya?
Belum masuk akhirat, belum sampai ke akhirat. Belum masuk akhirat. So
tapi that's why
pembatas lah, pembatas dia. Macam gitu. InsyaAllah.
Okay. Boleh baca komen sikit, lepas tu kita masuk azab aku.
Terpanggil untuk baca ni.
Bismillah. Okay. Noridan, sebelum tu Noridan, alhamdulillah. Supaina, Cik Supaina Suaidi, alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kita. Last minute dia tak dapat link rupanya. Alhamdulillah. Noridan, tuan, terima kasih banyak, good vibes, alhamdulillah. SK Zaini, saya baru kehilangan suami 5 bulan lepas. Allah, baru
masya-Allah.
And he is young, at early 30s.
Allahuakbar.
Allahuakbar. Alhamdulillah. Okay, he is always like to talk about what he's won and doesn't on his kubo. Who to manage his nada. Dia dah, maksudnya macam mana? Macam mana sikit? Boleh elaborate sikit, boleh komen, boleh elaborate sikit apa maksudnya?
Maksudnya dia sebutkan macam alhamdulillah, he always like to talk about what he's won, apa yang dia nak dan dia tak nak, and doesn't, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak, on his kubur, dekat kubur dia, apa dia letak di kubur dia, nak macam mana manage kubur dia, dan who to manage his jenazah, siapa pula yang akan uruskan jenazah
awal,
dia. Jadi dia point dia dekat sini sebutkan tentang almarhum,
ingat lah, ingat nak mati lah.
Orang yang selalu akan sebut macam, oh rupanya inilah petanda dia, kan? Banyak orang akan sebut gitu kan, sebab petanda tu tak akan disedari pada waktu tersebut. Tetapi dia sebenarnya tidak, ialah ada petanda ataupun tidak ada, itu yang kita bayangkan ataupun yang kita lihat setelah pemergian. Tapi fakta dia adalah pemergian itu tetap akan berlaku pada masa yang telah ditetapkan. Tetapi no doubt, macam mana sekalipun keadaan dia, setiap orang akan bila berhadapan dengan keadaan ini, dia mesti sedih ya Syahid. Dan kita doakan semoga almarhum suaminya berada di tempat yang terbaik sekali di sisi Allah SWT. Amin, insyaAllah.
Mungkin ada antara kita yang nak selamat. Kita nak tahu sehari ni. Hari ni beberapa point yang penting kita nak tahu. Yang takeaway, kita harap anda dapat sabar. Takeaway yang paling important, bagaimana kita nak menghindari daripada siksaan kubur. Bagaimana kita nak jadi orang-orang yang, pasal nanti ada jenis-jenis orang, orang-orang yang diazab tu. Macam mana orang, what kind of people, what kind of actions that can lead to that. Dan juga amalan-amalan untuk elak. Lepas tu kita cerita pasal nikmat kubur pula, bagaimana orang yang dapat nikmat. Jadi last ending, kita ending dengan benda macam kita rasa semoga kita dapat lah, kan? InsyaAllah. Antara yang gazek sikit untuk nikmat kubur ni, sebenarnya dekat kubur ni, walaupun dia pemisah, dia pemisah
barzah,
tapi kita boleh dapat dia punya bau-bau dia tau, dia punya bau syurga. bangun pagi buka tingkap nampak syurga macam oh okey tapi belum masuk itu rumah kau nanti rumah kau
buka tingkap eh insyaallah interesting
dia dapat betul. Dah dapat that bahang-bahang akhirat lah dia punya
betul
yalah macam kau nak pergi holiday kau nak pergi holiday kau dah google apa kau dah pergi imagine
so dah berasa YouTube. Dulu lah
dah berasa dulu lah super. Kau macam kau nak pergi boleh pada hari bila cruise station okey lah eh kau nak pergi Indonesia nanti kan, nak pergi puncak. Kau dah tengok puncak tu punya hotel macam mana, kau dah tengok environment dia punya vlog orang, travelog orang semua kau dah tengok kan.
Yes.
So that bahang tu kau dapat kan, kau dah dapat dulu, dia ni excitement ni kau dah dapat. So itulah dia di alam barzah. Tapi Yat, sebelum kita go to nikmat, azab kubur ni. Is it something yang real? Something yang actually macam tadi aku cakap, kerap-kerap rasa ke actually?
Soalan bagus juga sebab yes lah, short answer kita sebutkan dia adalah sesuatu yang dirasakan. Sebab okay, dia macam gini, kita sekarang ni hidup kita ada dua elemen, kita ada elemen roh dan juga jasad. Kita ada elemen roh dan juga jasad. Jadi roh ni, jasad ni dia adalah mold kita, luaran kita Syahid maksudnya yang akan menjadikan roh kita, menjadikan apa yang kita hidup ni, kita rasa dalam kehidupan kita ni adalah bersebab daripada jasad tadi, kemudian dia in contact dengan roh kita. Maka yang rasa, yang hidup ni sebenarnya roh kita, bukan jasad. Jasad ni dia boleh bentuk apa sekalipun lah. Yang jasad ni dia boleh hancur, dia boleh musnah, dia boleh apa, tapi roh itu masih tetap ada. Jadi ketika saat dalam kubur, bila tanya tentang nikmat, adakah boleh merasakan nikmat, tanya tentang azab, boleh merasakan azab. Yes, memang merasakan azab kubur, memang Allah boleh merasakan Allah nikmat kubur. So siapa-siapa pun apa ni yang berada dalam kubur, dia akan berhadapan dengan situasi, dua situasi ni. Sama ada dia mendapat apa ni nikmat ataupun dia mendapat azab lah.
Semoga keluarga kita dapat
betul nikmat ni. Amin. Dan kalau okey, kalau untuk lebarkan sikit, kita panjangkan sikit, maksudnya okey, adakah bukti ataupun dalil ke bila nak sebut tentang satu tentang agama, kita kena datangkanlah dalil dan juga seumpamanya. Kita dapat lihat banyak sebenarnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang keadaan manusia yang berada di alam kubur ni, dia diazab ataupun seumpamanya. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala katakan wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan sesiapa yang berpaling, ingkar daripada ingatan dan petunjuk aku, ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak ikut petunjuk Allah di atas muka bumi lah waktu hidup tadi, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Jadi para ulama sebutkan kehidupan sempit ni bagaimana, apa yang dimaksudkan kehidupan sempit. Maka para ulama syarahkan kehidupan sempit ini adalah sebahagian daripada azab kubur, disempitkan di azab kubur sebelum dipindahkan nanti hari kiamat ke dalam neraka Allah SWT akibat daripada apa, keingkaran dia. Jadi memang apa ni, wujud sebenarnya azab-azab ni. Cuma kalau kita ingat dulu-dulu, mungkin time kecil-kecil, aku tak tahu kalau kau jumpa juga ke, ada buku-buku yang menunjukkan azab kubur secara spesifik. Pernah tengok lah? Pernah. Tapi
pernah, dia pernah, macam pernah. Wah, dia macam,
wah, macam seram,
very gory lah, very horror gory lah.
Yes, kita tengok pun macam dah macam Hapa Villa punya ni lah kan. Kan betul, dia macam betul. Tu kan Hapa Villa tu cerita neraka lah, tak silap eh. Dia macam cerita tentang proses-proses tu. Tapi yes, mungkin sebahagian daripada azab-azab itu ada tambahan. Tambahan ni maksudnya tak termaktub dalam hadis, tetapi ditambahkan. Jadi tu azab neraka kan kita sebut kan. Tetapi tidak dinafikan, memang wujud azab neraka, memang wujud azab yang kita panggil azab kubur. Itu memang ada.
Kita tengok siapa ini, orang-orang.
Apa? Sorry. Continue dulu. Apa?
Siapa yang orang nak komen ke apa?
Baca komen.
Okay, silakan. Tak apa. Aku nak masuk next part. Siapa yang kena azab? Tapi sebelum siapakah orang-orang yang kena azab ni?
Okay,
macam mana dia punya kriteria azab? Yes. Sebelum tu kita baca komen dulu, tengok kita dengan kisah-kisah orang. Okay. Silakan.
Umu Salih ada kata, disebut salam takziah lah buat Syahid dan ustaz dan saya. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah SWT kumpulkan kita dalam keadaan baik. Jadi kita nak baca satu ni menarik. Puan Isah, saya rasa Puan Isah Ali, dia kata saya kehilangan anak perempuan bongsu setahun lalu. Arwah berusia 22 tahun dan meninggalkan 3 orang anak kecil antara 2 hingga 5 tahun. InsyaAllah. Bagaimana hendak bercerita tentang ibu mereka, memandangkan mereka terlalu muda untuk mengerti. Dan disebut, dia kata lagi, saya sendiri tidak tahu bila ajal saya. Dan disebutkan juga, saya ingin mempersiapkan mereka untuk lebih memahami erti kematian. So, betul, inilah yang kita tadi kita sebut, ya, sesuatu yang kita tak jangka. Dan persiapan pun nak siap macam mana tu? Nak bersiap sedia menghadapi keluarga yang bakal meninggalkan kita is something yang bukan senang cakap, tak
not
boleh buat.
Not our plan. Yes. Not in our day-to-day plan. We only plan something else. And besok kita dah ada plan lah. Kita nak pergi kerja, kita nak pergi ziarah, kita nak pergi holiday, nak sewa kereta. Macam contoh lah, cerita-cerita sendiri-sendiri. Dah ada lah macam nak beli tu, nak beli ni, nak renovate lah, apalah. Nak apa. Yalah, macam-macam benda kita nak buat untuk kita punya keluarga kan. Correct. But we never plan, nak besok nak kena pergi kubur lah. Nak hantar, nak apa? Yeah. Nak hantar kau? Tapi asyik nak usbillah. Mana ada kan? Tapi kena ingat macam sebab tu macam aku, anak-anak aku, aku dah prep diorang tau. Kira macam solat jenazah tu apa, bila pergi masjid kan, kadang-kadang semain jenazah. Dan kita dah explain lah, okay, ni orang tu dah mati, dah meninggal. Sebab hidup kita ada sampai mati, semua orang akan mati. Mati tu maknanya dia dah separate, roh dengan jasad dah separate. So the jasad dah tak boleh bangun lagi, dah tak boleh hidup. So dia akan pergi ke satu tempat nama dia barzah, kat kubur. And kat kubur ni, yelah, aku lupa aku cakap apa lah. Tapi yelah, aku cakap yang kita kena ingatkan lah. Aku kena ingatkan, kita ada Datuk Nenek, nama dia siapa? Doakan tak hari-hari. So dia orang ingat lah, dia ingat Mak Syed, Mak Amin, Mak Amsin, Mak Zamsuri, semua nasab kira aku ingatkan lah. Everyday kita baca nama-nama orang tu lah, nama-nama. Jadi dia tahu yang kita ada ancestors lah.
Baik, kita betul, nasab betul. Kan? Itu salah satu yang maksudnya macam untuk Puan Isah ni, satu kehilangan yang berat. Dan kemudian Puan Isah ada cucu lah, maknanya daripada umur 2 hingga 5 tahun yang masih sangat-sangat kecil lagi, masih terlampau muda, terlampau kecil lagi untuk menjelaskan kepada mereka tentang pemergian ibu mereka. So itu bukan satu benda yang satu perkara yang mudah lah. Kita doakan semoga dapat berjaya untuk bertabahlah dalam situasi seperti ini. Tapi tadi Syahid sebut tu important juga, maksudnya macam dia sedih is satu part, tetapi kita sebagai seorang Muslim, kita juga tahu yang okay, satu masa kita akan ke sana juga. Jadi preparation kita apa tu? Apa preparation yang kita buat? So macam engkau tadi, engkau ajar solat jenazah, mungkin bawa pergi kuburan, mungkin doakan tadi kan. So ini antara perkara-perkara yang kita kata sampai. Sebab SK Zaini dia tanya, dia kata yes, correct. So after his pemergian, which is arwah suami tadi, I'm curious dan ingin tahu how are they at alam barzakh? What can we do to help add on pahala yang mengalir for them? So ini satu perkara yang menarik lah untuk kita add on tentang apa yang kita boleh buat. Salah satunya adalah doa. Kerana doa yang baik, doa yang ikhlas, yang soleh ni, dia tidak ada hijab dia untuk sampai terus kepada apa yang kita hajatkan.
Tapi ni Puan Isa kehilangan anak. Satu lagi Puan Jariah ni pun kehilangan anak juga. Jadi kita nak tahu mungkin Puan boleh kongsi kat komen, kita kalau sempat baca, tak sempat baca, tapi bagaimana perasaan tu? Sebab seseorang yang kehilangan suami, seseorang yang kehilangan isteri, seseorang yang kehilangan mak, kehilangan bapa, dan kehilangan anak is different tau. Kehilangan anak tu masih kecil, anak tu dah besar. Different macam
tak sama.
Aku, jadi aku perasaan dia macam, kenapa kau pergi dulu? Kan patutnya.
Aku share dengan kau, Syed, sorry yang aku ada satu pasangan yang dia happy, dia apa ni, dapat anak kan. Dan kemudian tak berapa lama anak dia meninggal dunia. Anak dia lahir tu sakit. So meninggal dunia. Jadi dia keep on communicate dengan aku tau waktu tu. Dia call aku nangis-nangis. Dan banyak kali. So macam aku kira dengarkan dia punya nangis dia. Dia kira tak cakap lah. So waktu tu macam like setengah jam call dia. So, dia sebab dia macam, dia nangis. Jadi aku macam, nangis lah. Dia always nangis. So macam kau tak boleh nak macam, alamak dia ni kecoh, aku malah nak.
Takkan nak stop lah, kan? Tapi orang yang perasaan
tu,
sih.
Perasaan orang. Dan lepas tu macam kau nak kata apa, kau nak kata macam sabar je pun, macam itu semua orang tahu lah, kena sabar.
You, You know. Cannot say that lah.
Ya, yeah, jadi waktu tu macam rasa macam alamak macam mana, apa yang kita boleh bantu dia kan?
Dengarkan
je lah. Yes, dengarkan. Dan, dan lepas tu kita follow up lah. Kita kena follow up dengan dia macam mana keadaan dia, suami isteri, so on. So it's not easy untuk orang seperti ini.
So, okay. Saya nak recommend juga nanti mungkin Puan Isa dengan Puan Jariah boleh communicate lepas ni. Boleh bincang, boleh you know support lah. Support each other macam mana. You handle the grieving process of kehilangan anak, macam mana masalah cucu, masalah adik-beradik dan sebagainya. It's not it's not easy. Macam-macam masalah ni. This is different session lah. Betul. Hari ni kita cuba untuk understand dan kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita nak elak the apa, hari ni kita kat dunia kan, kita boleh buat macam-macam tau. Kita boleh maximisekan our time untuk tidak dapat azab kubur terus. So what what kind of, sebelum tu kita kena kenal lah.
Kena kenal dulu.
Apakah dia kriteria azab kubur? Siapa tu orang ni, Jad?
Dia, okay. Dia, of course, ada banyak perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu dia menerima azab kubur tadilah. Ada banyak sebab, ada banyak reason. Aku nak ambil satu hadis Rasulullah SAW ni. Dia menarik kerana Nabi sebutkan, daripada banyak-banyak ni, Nabi ada sebutkan dua jenis kumpulan atau dua jenis golongan ni. Nabi sebutkan gini. Nabi kata, innahuma layu'adzibani wa ma layu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma haduhuma fakana la yastatiru minal baul. Okay. Dia ada, Nabi satu masa ni berjalan dengan sahabat lah, dan mereka mereka lalu dekat perkuburan lah, jalan di apa ni, kawasan perkuburan. Dan kemudian Nabi sebutkan sesungguhnya dua mayat ini, maksudnya dua orang dalam kubur ini, mereka ini sedang disiksa, yu'adzaban. Tadi kau tanya tentang ada tak siksa kubur? Ada. So siksa kubur itu wujud, memang ada. Okay. Okay. So dua orang ni disiksa.
Based on the hadis ni ya?
Based on this hadis ni lah, hadis riwayat Bukhari ni. Jadi sahabat mesti akan tertanya lah kan, terfikir macam, "Wih, kenapa? Apa yang apa sebab dia diseksa?" Kemudian Nabi kata, "Wama yu'adzabani fi kabir." Tapi mereka ni bukanlah diseksa sebab melakukan dosa besar. So itu capture our mind lah. Because kalau dosa besar, okay, dia diseksa, kita nampak relation dia.
Logik
sikit lah.
Logik macam
dia.
Make sense.
Tapi kalau dia tak buat dosa, bukan dia tak buat dosa besar, maksudnya benda yang dia buat ni bukanlah benda yang nampak macam dahsyat gitu. Tetapi dia tetap diseksa. Okay, jadi apa kata Rasul? Siapa dua orang ni? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah seorang daripada mereka itu, yang the first one, adalah kerana mereka tidak mencuci air kencingnya itu dengan baik, dengan betul ataupun dengan sempurna. Okay, maknanya dia tak sibuk lah. Dia kata gitu, senang kata. Kadang-kadang ada, yelah, kita cakap Syahib macam, kalau tempat dia lagi,
tak istinjak betul lah.
Okay, itu satu sudut, tak istinjak. Tapi kalau secara umum, yang dekat toilet, lelaki ni, dia ada tempat buang air kecil yang berdiri ni kan. Jadi, biasa je kita nampak.
Ha? Kita tak akan ada time, mesti air mesti keluarnya lepas tu kan, lepas kencing terus kau
kan? tapi kita jadi biasa kita nampak orang ni, dia orang tak istinjak lah, tak istinjak terus, maksudnya dah habis dia terus zip macam gitu,
tutup.
Dan perkara tu kadang-kadang kita nampak pada orang Melayu juga, maksudnya point dia dekat sini, yang kadangkala suatu benda tu dia dah jadi kebiasaan, nampak semua orang buat, jadi kita rasa macam this is the way, macam mana kita nak kena dalam life kita, okay, macam ginilah kita buat, kalau dia main kecil macam ginilah cara dia, tak payah nak sibuk pun tak apa. So benda ni satu benda yang penting lah. So itu orang yang pertama tadi kan, bila Nabi SAW sebutkan yang dia tidak apa ni, istinjak dengan baik ataupun tak cuci dengan sempurna. Okay, seorang lagi, wa amal akhar, kata Rasul, yang kedua pula, yang seorang lagi, fakana yamshi bin namimah, dan dia ni pula dia sering jalan, maksudnya berjalan di atas muka bumi ni, dia dengan dia mengadu domba tau, mengadu domba ni. An-namimah.
Macam mana? Comment lah, kritik lah.
Mengumpat
orang. Mengumpat.
An-namimah ni kan. Mengumpat-umpat kan. Menyampai-nyampai cerita. Sampai-sampaikan cerita. Cerita A, bawa pergi sini, melaga-lagakan orang. Ini semua dalam kategori yang kita panggil mengadu domba ataupun namimah. Okay, jadi apa jadi? Okay, selepas itu kan, Nabi tak cerita tentang secara spesifik azab ni. Tetapi cukup untuk kita tahu, diazab adalah satu benda yang serius. Maknanya tak payahlah kita macam, azab ni macam mana? Azab ni ringan tak apalah. Tak boleh, diazab still azab lah. Dia tetap berat. Okay. So apa Nabi buat? Yep. Nabi kemudian dalam hadis tersebut, Suma akhadah, kemudian Nabi pun mengambil jaridatan ratbatan. Nabi ambil satu pelepah kurma yang masih basah. Maksudnya pelepah kurma yang masih fresh lah. Yang masih belum kering. Maksudnya. Fasyakkaha binisfaini. Kemudian Nabi patahkan pelepah kurma ini menjadi dua. Dan setelah itu Nabi tanam salah satunya pada kubur yang pertama dan satu lagi pada kubur yang kedua. Suma gharaza fi kulli qabrin wahidatan. Faqalu, kemudian Nabi kata, kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, lima sana'ta hadha, kenapa kamu buat macam gini ya Rasulullah? Faqal la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Dan Nabi SAW sebutkan, semoga dengan sebab ini, dengan sebab aku letakkan ini, selagi dia belum kering, maka siksaannya itu pun diringankan.
Jadi mesti orang tanya. Orang tanya, boleh kita ambil pelepah kurma yang basah dan kita letak dekat kita punya keluarga punya kubur supaya diringankan.
Bagus. Macam mana? Bagus. Soalan bagus. Jadi para ulama sebahagian menyebutkan bahawa ini menjadi khilaf lah di antara para ulama. Sebab itu kadang-kadang kita melihat bila pergi ke kuburan nanti ditaburkan bunga, kemudian disiram
air
segamanya. Antara sebabnya adalah mengambil logik daripada hadis inilah. Okay, mengambil logik daripada hadis ni. Sebahagian pula para ulama sebutkan yang yang dilakukan oleh Rasul itu adalah satu yang khusus hanya untuk Rasul.
Untuk Rasul.
Kan? Wallahu ta'ala alam. Okay, tetapi yang paling penting adalah kena cari jalan bagaimana untuk menghindari, macam tadi kau cakap katalah. Kau sebut kan macam mana tak, supaya tak jadi terus perkara ni. Sebab mengumpat, mengadu domba, dia mengata atau masuk pemain, dia adalah benda yang ringan tau. Ringan ni maksudnya ringan senang buat. Senang buat kan? Macam kita cakap dekat message ke, kita cakap dengan kawan kita about other person. So dia satu benda yang yang senang
senang keluar lah.
Senang terkeluar. Sedap tadi kau sebut. Sedap dia buat. Sedap lagi. Lagi banyak cerita dia lagi sedap dengar. Tapi lagi sedap tu lah sebenarnya lagi suatu yang menyakitkan.
Lagi siksa.
Lagi menyiksa. Lagi menyiksa.
Kita lagi nak tahu hal orang kan. Lagi betul. Kalau lagi buruk lagi best. Kan? Macam kalau ada orang baik. Macam mana ni? Okay. Okay je. Kan? Boring lah cerita dia. Kalau kau ada, tapi kau tahu ya Allah dia tu. Oh, tu sedap lah baru story.
Baru story. Baru ada story. Baru rasa rasa apa ni puas kita bercakap tu.
Ya betul.
Masya-Allah
Tapi yang untuk didikan anak-anak macam yang pertama tu yang jadi yang pertama tu kira di antara yang paling important kat sini kalau kita nak nak elak orang-orang ahli-ahli yang kena azab kubur ni adalah antaranya yang tak jaga istinjak dia dengan betul. Maksudnya kencing dia kena baju dan sebagainya dia tak tos ke betul-betul. Dan kedua mengumpat. Ini macam nak kena didik anak sebab tu salah satu lesson bila aku ajar anak aku tentang azab kubur tentang kubur ni, then aku akan relate to this istinja lah, macam bila kencing duduk kan betul-betul keluarkan, jangan cepat-cepat, jangan nak cepat-cepat tu keluar kan, kadang-kadang tengok kartun. So aku cakap dia kan masa
kelangkabut
kelangkabut
nak tengok benda, nak tengok kartun. Okay, betul.
And also aku dah link untuk video lebih lanjut mengenai azab kubur
yang
lebih kepada istinja dengan Ustaz Mihdar. Anda boleh klik the link tersebut dan boleh tengoklah sesi live tersebut.
Baik, alhamdulillah.
Okay. Ada tak amalan al-khisir? So ni kita dah cover satu part. And kriteria orang yang azab kubur, tetapi kira kriteria azab kubur dan ada nikmat kubur lah. Nak masuk yang ini dulu ke kita cover yang ini dulu? Yang inilah. Amalan lah.
Amalan elak. Jadi betul.
Amalan.
Betul. Di untuk selamat lah kita kata daripada azab
untuk
kubur,
selamat
untuk mengelakkan. Of course sebenarnya setiap kalau kita sebutkan dia logik sebenarnya apa benda yang disuruh itu yang dibuat itulah yang akan selamatkan. So apa dia yang disuruh buat? Solat lima waktu kan, bersedekah ke, membaca Al-Quran, bertasbih, ini semua adalah perkara-perkara yang disebut dalam hadis sebagai sesuatu yang boleh terangkan kubur. So Al-Quran itu dia kata Rasul, Al-Quran itu adalah ada apa satu sinaran, satu cahaya, satu sinaran. Sedekah itu umpama yang menerangi, kesabaran itu begini. So semua perkara-perkara ini dia adalah untuk tujuannya di alam kubur tu dia selamat dulu. Perkara yang kita buat ni. So ini perkara yang kita disuruh buat lah Syahib. Maksudnya apa lagi? Apa sekalipun lah kebaikan-kebaikan amalan.
Apa tapi tadi yang pertama tu Quran apa? Quran adalah satu beberapa yang ada dena kisah dia lah.
Dia ada solat lima waktu. Solat lima waktu ni satu dipanggil dia apa ya, kita kata macam cahaya yang menerangi. Kemudian ada kita bersedekah, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita bertasbih. Hmm. Ini semua yang ada disebutkan di dalam hadis tentang beberapa amalan ataupun cara-cara yang boleh kita lakukan untuk selamatkan dirinya tu daripada azab kubur.
Ha. Sebenarnya amalan-amalan dia basic eh.
Amalan
dah
dia basic.
Biasa orang dengar.
Dah biasa.
Tapi kerana kita nak something more tau. Bila kita dengar macam alah setakat ni je. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok para ulama dahulu eh, dia find a story. Tapi kadang ialah kita tengok dia punya tapis lah. Mungkin macam mana lah masing-masing. Tapi dia basic masing-masing kat situ juga. Zikir dia, tapi zikir dia special. Zikir dia kau baca la ilaha illallah. Memang la ilaha illallah memang the best zikir lah. Afdal zikir kan. Tapi alah la ilaha illallah je. Macam
boring lah.
Itu semua orang buat.
Betul.
Kau nak lain sikit lah.
Yes. Maka tapi sebab actually, itu. Okay, terus continue. Sorry.
Tak ada. Kira yalah zikir subhanallah yang basic-basic tu yang kita kena amalkan kan.
Yang jadikan rutin.
Maka sebab itu
yang jadi. Maka sebab itu kalau kita merasakan yang amalan tu macam alamak biasa sangat lah. Macam tadi kau cakap kan, alah normal lah, ni biasa je lah kita pun buat. Maka kita kena cari apa yang kita tak boleh buat. Apa yang dilarang buat.
Dan buat.
Jangan buat. Maksudnya? Tak dilarang buat. Jangan buat. Okay, buat benda ni akan buatkan dapat azab. So jangan buat benda ni. Maka dia dihindari daripada azab. Okay. Contohnya berdusta, bohong. Contohnya berbohong. So berbohong ni akan mengakibatkan kita mendapat azab kubur. So maka kita berusaha untuk jaga lidah kita daripada berbohong. So buat something, dia mungkin lame. Macam bila kita beritahu cara nak hindarkan solat lima waktu lah. Alah itu biasa, aku pun boleh buat. Sedekah lah, biasalah aku sedekah. Tapi okay, kalau nak hindarkan, jangan berbohong. Oh, itu susah. Aku susah sikit lah tak nak bohong. Kan? Aku macam, kau jangan mengumpat. Alamak, susah sikit lah. Mengumpat sedap lah tadi kau cakap kan. So, tak nak mengumpat tu macam susah. Jadi, ini perkara yang kita kena tengok daripada one angle pula. Benda yang kita kena highlight. Okay, ni jangan buat, ni tinggalkan, ni tinggalkan. Sebab tu macam aku kata, kalau kita pergi umrah kan, kita nak jaga everything. So salah satu yang kita kena jaga adalah lidah kita. Maknanya orang banyak akan fokus, pergi saya nak buat apa? Okay, itu simple. Saya nak kena sembahyang, saya nak baca Quran, saya nak sedekah. Okay, now kena cari pula angle yang apa yang saya tak sepatutnya buat. Sebenarnya tak sepatutnya buat on a daily basis. Tapi sekurang-kurangnya kita pergi sana ni, kita nak emphasize dekat situ. Okay, apa yang saya buat? Okay, jangan mengata, jangan mengumpat, jangan menghina, jangan mengeji, jangan bohong, jangan apa. Jaga lidah lah. Ini semua yang terkait dengan lidah. Itu belum lagi yang terkait dengan hati pula. Kan? Dalam hati pun ada lagi lain. Sakit
sedap sifat-sifat apa.
Hati kan? Apa? Hasad. Supaya tidak ada sangka
buruk. Ini susah susah
itu
ni.
Lagi, itu level lagi dalam lah.
Betul-betul.
Kan? Lebih mendalam. Yes.
Aku sebelum kita masuk bahagian nikmat nikmat kubur ni. Aku motivasi, antara motivasi anak aku, kira macam kadang-kadang kita sebanyak tak, kita manusia kan, kita manusia, kita pun kadang-kadang lemah, kita lambat lah apa kan, tak ikut waktu. Tapi kerana ada anak, ada orang-orang sekeliling yang kita tanggungjawab, dan kita pun terpaksa jadi role model, betul tak?
Betul.
Jadi,
paksakan diri.
Paksakan diri pasal anak, demi anak kan. Kita nak anak kita yang terbaik, jadi kita kena buat yang betul. So aku, dia tanya kat anak aku, tanya aku macam, kalau tak solat apa jadi? Macam mana aku nak kasi dia faham? Masa dia dah primary 4 lah. Jadi dia dah macam dah start tu, you know, logic kan.
Question.
Jadi aku cakap dengan dia, aku tiba-tiba Allah kasi aku ilham. Masya Allah, aku tak tahu lah kalau ni boleh apply ke tak. Tapi aku nak story story kita pergi umrah. Jadi kita tak ada, aku tak ada orang siram pokok, pokok mati.
Okay.
Jadi bila balik, pokok tu tak mati full lah, tapi ada kering lah kan.
Hampir nak cakap, mati.
Semolat tu macam siram pokok tau. Kenapa? Okay, sekarang pokok mati betul tak? Kerana apa? Kerana dia punya soil dia kering. Okay, dia punya tanah dia kering. So tanah ni macam badan kita. Solat menyirami badan kita supaya kita dapat buat benda yang baik. Kita dapat zahirkan benda yang baik lah. Kira dapat Allah akan lindung kita daripada maksiat lah ke apa, sebagainya. Kira dapat lindungan lah dengan azab kubur sebagainya. So the result is the pokok. The soil is the body. The air ataupun dia matahari is dia rutin lah. Rutin dia kira solat dan sebagainya.
Amalan lah.
Logik tak? Boleh tak? Boleh tak?
Eh, menarik boleh sekali masuk. Dia punya analogi dia
menarik,
tu.
Menarik.
Dia punya apa, sesuatu yang kita, untuk budak tu dia boleh faham. dia boleh tangkap. Ha, kan, sesuatu yang dia senang untuk dia, okey, alah betul lah cakap macam ni. Kalau kita, dia boleh nampak benda tu, physical.
Boleh nampak, physical. Boleh nampak. Tak, dia tak siram pokok, pokok mati. It's mati. Something that yes. happen kan. So yes. kau tak salat, kau akan jadi orang yang
cuma bila dia membesar.
Dry lah.
Cuma dia bila dia membesar, betul dia kata, aku tak salat, okey je, aku kaya je. Aku tak salat,
aku eh. Aku dia tanya aku tau, Abi kalau kita Chinese wine, Chinese scratch kan? Alamak, ini dah masa akidah ni.
Yeah, tak jawab dia dah. Betul. Dia, okay,
we pin on that, kita solat dulu baru kita sambung balik. Ping eh, ping. Okay, apa dia?
Eh. Tak, dia sebenarnya memang, yelah, untuk budak, dia bukanlah sesuatu yang boleh kita fahamkan dengan simple, dengan mudah lah. Sebab dia ada banyak ilmu-ilmu tools ataupun alat ni yang dia belum conquer. Antaranya adalah keimanan. Sebab iman dia ni belum kuat. Iman budak ni, keimanan ni dia belum kuat. So bila dia masih lagi kosong, jadi dia akan fikir macam, dia akan bagi perbandingan-perbandingan seperti inilah, macam eh kenapa, tapi diorang tak buat macam mana, diorang tak buat okey je, kenapa aku pula kena buat kan, and so on. So satu perkara adalah kita, dia bersabar dan kemudian kita keep on memujuk untuk dia buat, kerana kita kata itu sebagai tanggungjawab. So tanggungjawab ni dia apa tau, contoh macam kita boleh bagi contoh parents lah Syed, maksudnya macam okay, kau sayang mak bapak kau, okay, jadi mak bapak kau bila perintahkan buat begini, kau akan buat. So bila kau tak buat, kau akan jadi derhaka, maksudnya kau buat satu kau langgar dia punya perintah, macam gitu kan. Walhal sebenarnya apa yang kau mengharapkan daripada dia, balasan tu cuma kasih sayang balik, macam gitu je. So dia two way tau. So kita buat kat sini, kau akan dapat kasih sayang. Kalau kau tak buat, dia akan marah. So dia akan pusing dekat situ. So itu antara benda-benda yang semua kau buat tadi tak ada masalah lah. Okey lah. Memang okey pun. Apa ni, analogi seperti itu, dia tak ada silap dia. Tapi kita akan sentiasa faham yang budak ni, dia akan sentiasa men-challenge kita dengan, dia akan tanya something yang di luar daripada kita punya, di luar kotak lah. So kita macam tadi, tapi tadi aku satu aku nak sebutkan, macam tadi kita mention about apa ni, azab kan. Kemudian kita cerita, kita cerita ada orang dia apa ni, ada orang yang apa tadi, contoh namimah kan, orang yang mengadu domba, orang yang mengumpat, orang yang tak istinja dengan baik. So ini semua antara ciri-ciri orang kena azab lah. Tapi ada banyak lagi sebenarnya. Kalau kumpul hadis, of course lah, banyak lah. Kita bukan nak menceritakan hanya daripada sudut azab saja, sebab nanti kita nak sebut, kita nak sentuh sikit, nak tutup ni bahagian ni, kita nak sentuh sikit tentang nikmat jugalah lepas ni, supaya kita happy sikit lah kan, supaya rasa macam masih ada harapan. Tapi ada satu hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Nabi katakan, man atahullahu malan, siapa-siapa pun yang Allah SWT berikan harta, macam kita ada duit Syaib, Allah berikan kepada kita harta, tapi falam yu'addi zakatahu, tapi dia tak tunaikan zakat. So ini satu orang yang beriman, dia akan menjagalah zakat dia akan tengok. Tapi kalau orang yang keimanannya itu tipis, kurang, dia tak ambil tahu tentang zakat dia. Dia tak kisah. Dah sampai tahun ke, belum ke, dah cukup haul ke, tidak ke. So orang yang beriman ni dia akan jaga betul. Okay. Tapi kalau falam yu'addi zakatahu, apa jadi kalau zakat dia tu tak dibayar? Mungkin kau nak tahu dia punya azab secara fizikal. Tapi ni di hari kiamat lah Allah. Ada.
Oh, di hari kiamat.
Kemudian Allah, Nabi SAW sebutkan, maka pada hari kiamat tu, harta dia yang tadi dia kumpul tu, harta dia tu akan dijelmakan menjadi seekor ular yang sangat berbisa. Jadi dia berubah menjadi suatu azab. Dia berubah menjadi ular yang sangat berbisa. Kemudian Nabi gambarkan lagi, licin kulit ular tersebut dan kepalanya memiliki dua taring yang berbisa, dan ia akan membelit orang tersebut pada hari kiamat. Kemudian dia akan mematuknya dengan kedua taringnya dan berkata, akulah harta kamu, akulah simpanan kamu.
Aduh, seram. Jadi, tak guna kau kerja sih. Tak guna kau bersusah payah kerja. Yes. Lepas tu kau tak bayar zakat. Lepas tu that harta akan makan kau. Yeah. Ini baru namanya harta makan kau.
harta makan kau. Jadi sebab itu orang yang beriman ni, dia akan selalu memikirkan yang harta yang dia ada, dia bukan completely semua dia punya. Dia ada pembahagian dia. So paling paling apa orang kata, paling important sekali pembahagian tu yang telah diwajibkan, itu yang dipanggil zakat lah. Dan itu pun 2.5% daripada harta kita. Jadi ada baki 97% 97.5% lah. Maknanya lagi balance kita. So harta yang dikeluarkan tu sedikit, tapi sikit itu pun orang masih lagi lalai dan tinggalkan. So itu akan menjadi satu adab. Itu salah satu lagi lah daripada adab kubur. Yes.
Aku nak buat satu emoji ni, kira satu grafik, jadi kita boleh ingat sampai bila-bila.
Emoji kubur. Ni.
Money equals to snake.
Jadi boleh ingat.
Aduh, pasal jadi kita boleh ingat jadi jadi ingatlah, harta tu bukan milik kita. Harta tu milik Allah. Buktinya apa? Bila ke akhirat, kalau duit yang kita kumpul tu kita tak tak bayar zakat, dia akan jadi ular yang akan membelit kita. Tapi di hari akhirat lah, bukan ini bukan cerita pasal barzah
Betul? Di hari akhirat. Okay. Okay, kita baca dulu. Ada komen sikit lah, Syed, sebelum kita berpindah ke ni. Aku nak, tadi Amy sebutkan, Siti Amy kata dia pernah baca buku tu yang kita kata tadi, buku yang azab tu kan. Dia kata memang seram lah, tengok ngeri lah dalam tu kan. Kemudian Jariah Ramli kata, I recently lost my daughter a month ago. InsyaAllah kita hari ni kita cerita pasal ni. Betul lah, macam kita pun menjangka kan, yang ada juga yang attend because mereka baru saja kehilangan
ahli keluarga.
So I recently lost my daughter a month ago as she was clinically regarded brain dead due to viral infection. Removing the life support was the hardest decision for me. She passed on Friday 12 August 2022, 10 days ago lah maknanya kan. Semoga Allah SWT merahmati anaknya. Dan nombor satu daripada perkara ni ataupun daripada kisah ni, dia sakit kerana infection lah, viral infection lah, virus infection lah. Jadi benda yang ada sakit yang kita cari penyakit lah, macam itu. Maksudnya daripada makanan kita ke apa kan, ada penyakit macam itu. Ada penyakit yang memang dia datang, kanser sebagai contoh kan, yang kita tak tahu dia mendatang secara ujian lah tiba-tiba. Tapi the second part of the story ni yang paling susah adalah untuk panggil apa? Cabut mesin tu
life support lah, cabut life support tu.
So itu perkara yang paling
mencabar.
Kau stop, kau press the stop button, dia akan mati.
That's it. Mati.
Okay. Kalau kau continue, dia tak hidup. Dia bukan, maksudnya based on doktor ni, dia bukan semakin baik lah, dia bukan semakin hidup. Tetapi tak ada dengan dia ada di situ adalah dua perkara yang berbeza. Maksudnya sekarang ni dia tak orangnya tidak bergerak di atas katil, tetapi kita tahu dia hidup walaupun dia tak macam hidup. Berbeza dengan kita matikan, atau maksudnya kita tutup, mati, kita tanam, dan besok kita tak jumpa lagi. So ni dua benda yang berbeza. So itu yang tadi sebutkan, satu yang susah, satu yang susah. Okay, Isa Ali kata, saya reda dengan pemergian arwah kerana itu yang terbaik buat dia, dan Allah lebih sayangkan dia dan tidak ada lagi kesiksaan pada dirinya. Moga arwah lebih bahagia dan berada di antara para salihin. Amin. Kadang-kadang begitu juga kita lihat orang yang menderita sakit. Macam tadi Syed kata, macam 7 tahun waktu kau sakit. Jadi macam sampai ke satu tahap kita rasa macam kita sendiri rasa penat tengok dia sakit. Macam itulah. Dia boleh kalau boleh istilahkan so bila dia pergi, orang seperti ini pergi, bukan kita happy for it, tapi kita rasa ada satu kelegaan. Kita rasa alhamdulillah dia tidak tersiksa di saat kehidupan tu dengan sakit tadi. InsyaAllah.
And reda ke pemergian tu is something yang big tau. Bapak mertua aku pun banyak kali cakap macam bapak reda kan. Kira the moment dia cerita very dramatic juga. Dia kata the moment maknya mata, bila dia tengok bapak, terus mata dia naik slowly tau. That moment lepas dia dah dapat sambut Allah. Kira bapak mertua aku cakap Allah kuat-kuat gitu. Dia dapat sambut. The moment dia macam Allah, lepas tu mata dia terus naik atas. Then dia kata that is the moment yang dia tahu yang
dah habis,
dia reda lah atas kemergian lah.
Dia dah boleh agak maksudnya itu saat-saat akhir dia macam boleh nampak lah, itu dah saat-saat akhir dia.
Kita harapkan husnul khatimah semua orang-orang yang bersama kita yang telah pergi pada hari ini. Ni kan ni waktu mustajab, waktu antara maghrib dan isyak ni waktu mustajab kita majlis ilmu, supaya malaikat dapat bersama kita, dapat kabulkan doa kita, dapat bersihkan apa ni bebaskan ahli-ahli keluarga kita yang di alam barzah ni daripada siksaan kubur. Amin, insyaAllah. Amin. Yes, okay. Aku recap sikit balik eh.
Silakan.
Jadi azab kubur yang pertama, dia punya kriteria yang paling important ni, kita jaga istinja, jangan mengumpat. Tapi antara amalan dia juga, ini kira very 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 quick. Maksudnya paling yang paling kuat, paling power dan paling simple lah, iaitu solat lima waktu, bersedekah, membaca Quran dan banyak-banyak bertasbih. Maksudnya mulut tu kita basah dengan zikir aja. Dan juga empat perkara yang boleh kita buat, yang dapat kita, yang kalau kita hindarkan dia akan dapat manfaat dalam kubur kita, adalah jangan berdosa, jangan melakukan pengkhianatan, mengumpat lagi, mengadu domba, dan tidak berhati-hati ketika kamu bayar kecil yang tadi lah, which is yang reflect yang atas tadi lah. Ya, okay, ya. So yang nikmat pula ya.
Aku nak tengok ni satu az eh.
Dia komen.
Oh, soalan eh. Soalan ni, kira soalan ni dia kata. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dengar ceramah yang mengatakan setelah orang itu meninggal, roh akan diangkat ke langit sebelum dikembalikan ke dalam jasad di dalam kubur. Adakah ini betul? Okey. Memang ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Hadis yang apa ni, menceritakan tentang apa yang sebut ni, cuma cerita dia panjang tapi benar. Di mana apabila satu roh itu roh yang baik, maka dia akan diajak keluar, nafsul mutmainnah, diajak keluar roh yang suci, roh yang baik ni, oleh malaikat dan dibawa naik melepasi langit. Dan setiap langit tadi malaikat akan bertanya, oh siapa ni, oh dia ni si fulan, dan malaikat akan sambut dia, oh bagi wangian dan seumpamanya, settle semua, dah habis perjalanan itu, kemudian dia akan kembalikan semula ke jasad. Maksudnya dia akan terus menetap di apa tu, di perkuburan dia lah.
Jasad lah.
Kuburnya.
Tetapi kalau yang buruk, malaikat buat naik eh.
Oh, ya, okay. itu kira first step dia lah. Masa bila keluar tu, bila meninggal dunia, inilah yang akan berlaku dulu. So kalau buruk,
untuk orang yang soleh lah.
Untuk orang yang soleh, untuk orang yang tidak pun sama. Jadi yang tak baik ni, dia akan direntap ataupun dia akan diherdik keluar.
Siksa.
Sama juga bawa siksa dan kemudian dicampakkan balik ke dalam jasadnya.
Itu so, hadis lah.
Hadis, betul. Ini perjalanan dia. Dalam Sunan Ibn Majah disebutkan tentang hal ini.
Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar.
Jadi macam kalau orang tu buruk, dia tak disambut. Dia tak disambut lah. Dekat langit semua orang, orang pula malaikat lah. Malaikat dibenci, malaikat tak nak tengok. Kemudian dicampakkan balik ke dalam jasad dia.
Masya Allah. Yes. Masya Allah. So that moment ni whereby bila dia keluar tu, dia dinaikkan dulu, and then kalau yang baik disambut dengan baik,
disambut baik.
Kalau yang buruk dihina, lepas tu baru masuk balik ke jasad, baru masuk dalam alam barzah.
Masya-Allah. Yes.
Wow. Tapi dia boleh nampak orang ah, maknanya bila dia naik tu dikira macam dia macam drone lah.
Wallahu ta'ala alam.
Macam drone dia nampak keluarga dia buat apa dulu semua, baru dia masuk balik. Wallahu alam
ada,
eh. Itu kira
ada
kita tak tahu.
Ada sebahagian juga, kalau tak silap hadis, tapi boleh double check balik tentang bagaimana roh ni dia boleh melihat ahli keluarga, tapi mungkin tu dalam jangka waktu yang sedikit lah, time frame yang sikit. Mungkin time frame ini kalau tak silap lah. Mungkin tu boleh double check dalam hadis. Bukanlah maksudnya dia macam kita cerita hantu kan, dia balik tengok ahli keluarga dia, bukan itu. Tapi untuk time frame yang sedikit, selepas tu terus terpisah habis. Macam itu.
Itu mungkin minggu depan kita nak cerita. Betul. Adakah roh ni dia keluar, dia boleh ziarah keluarga. Macam aku dulu malam Jumaat kita tak baca Yasin, nanti macam roh sedih kan. Memang dia sedih tu kira memang. Tapi dia nampak kita ke kat rumah ni, macam dia dapat pergi ziarah. Itu satu perbincangan ulama lah. Itu kita boleh, itu minggu depan lah, insyaAllah. Ada lagi nak baca? Okay, kita baca satu komen lagi. Question okay, from dari Makcik Rahina Noor.
Oh,
baru-baru ni viral. Itulah macam mana
sampai account again eh, kira
ya
eh? Macam mana
tak boleh Allahu alam. Baru-baru viral video seorang makcik muslimah yang sedang baca ayat Quran terus nazak. Boleh ustaz kongsikan sedikit tentang kejadian seperti itu?
Insyaallah.
Aku tak tahu dia video.
Kita tak pernah tengoklah video seperti itu.
Mungkin boleh share dia punya link dia dekat komen.
Mungkin jadi kita boleh nampak kan. Tapi memang orang kata tu ada ada video-video yang orang meninggal dunia saat dia solat
ibadah, ada di masjid, solat ibadah.
Ada, kata, ada yang satu di Masjid Nabawi pernah nampak lah satu, tapi tak pasti sama ada meninggal ke tidak, nampak macam katanya meninggal lah. Seperti contohnya almarhum Dr. Syed Ramadan Al-Buti tengah mengajar dan dia dibom kan, dia dibom kan tempat dia mengajar tu. Ramadan apa ni, Syed Ramadan Buti lah. Ni dia Syria lah. Jadi dia tengah tengah mengajar ni, seorang ulama ni tengah mengajar dekat dia punya meja tu, ada ada dia orang plan bom dekat Syria kan, tengah kekacauan
itu kan, macam tu kan. Itu that's a story eh.
Dia keluar ada video dia, yang ada video meletup tu ada.
Aku, aku tak tahu.
Kalau saya tak ingat
Aku tak cakap dah lupa. So peperangan Syria kira that time eh.
Masih lagi
kan. Cerita, cerita balik. Dia tengah mengajar, ada orang plan bom dekat meja dan meletup.
Meletup, meletup, meletup caught on camera lah, maksudnya caught on masjidnya kamera lah meletup.
Meletup. Akbar. Tengah mengajar eh.
Mengajar
malaikat ada. So itu cuma tak, kita tak tahu. Tapi kita dah boleh rasa itu tanda-tanda baik lah. Of course tu baik lah kan.
Yes, jadi
meninggal
itu,
saat mengajar, meninggal saat ibadah.
Ada, aku nak sebutkan sini, ada sebenarnya beberapa hadis-hadis yang menunjukkan tanda baik. Dia macam bukan, dia bukan satu yang confirm 100%. Tapi contohnya macam meninggal pada hari Jumaat, sebagai satu contoh lah, pada Jumaat. Ada yang sebutkan, misalnya hadis Nabi katakan, siapa yang meninggal dunia, akhir kalam dia adalah La ilaha Allah, dakhala al-jannah. Okay. Tapi ini semua adalah satu perkara yang segi luaran kita boleh mengagak tau. Contohnya seorang tu kalau dia okay, dia meninggal dunia ni maksudnya dia bukannya, dia bukannya apa cakap macam orang tadi critical coma ke apa kan? Dia sadar, maksudnya dia sadar macam dalam filem, sadar tu macam jagalah anak aku dengan baik. Macam itu tu dia meninggal kan, boleh siap bercakap-cakap lagi. Okay, katalah dia nak meninggal macam style gitu. Kemudian last dia kata La ilaha illallah. So adakah mesti membuatkan dia masuk ke dalam syurga ataupun tidak? Okay. So soalan dia ataupun question dia sebenarnya begini, ataupun maksud daripada kalimat tersebut ataupun hadis tersebut ni, dia adalah kalau dia akhir kalam dia La ilaha illallah ni, maksudnya dia merujuk pada orang itu orang beriman. Maksudnya orang ni ada iman di dalamnya. Tetapi itu tidak menafikan yang dia boleh diazab kerana kesalahan dia. Maksudnya kalau dia buat salah, dia tetap diazab juga. Tapi kerana dia beriman, dia masuk syurga. Cuma ini berbeza dengan Fir'aun lah. Fir'aun ni, maksudnya contoh ni, sebagai contoh saja. Fir'aun ni, dia menyebut juga kalimat Tuhan. Maksudnya dia mengakui bahawa, yes, kali awal-awal ketika dia apa ni, dia memerintah tu, dia kata dalam Al-Quran lah, Allah rekod, dia kata ana rabbukumul a'la. Dia kata pada Nabi Musa, akulah Tuhan kau yang paling tinggi. Dia kata kau cari Tuhan mana, aku, I am your God, the most glorious God, itu aku. Tapi bila dia dah nak ditenggelamkan ni, ataupun dia dalam keadaan yang lemas tadi, maka dia kembali panggil Tuhan. Tapi pada waktu itu tak sempat kerana dia, kerana kita ada batasan terakhir bila untuk seseorang itu bertaubat. So last dia apabila nyawa sudah sampai ke penghujung dah nak keluar ni, ketika itu taubat dah tak boleh pakai, tutup.
Pintu taubat tutup eh.
Pintu taubat tutup.
Allahu Akbar.
So itu, itu dia kita
semoga kita sempat lah. Semoga kita dapat. Eh seram lah. Tu last tau eh, tutup tau. Dah kalau lagi langgar accident kan, mati-mati accident, mati kau tak sempat
mengejut,
nak buat apa-apa.
Mengejut
macam, seperti mana mengejut eh. Seperti Puan Jariah kata ni, what happen if someone is in coma and unable to recite the syahadah.
Sebab itu yang membuatkan seorang itu dia mendapat nikmat ataupun tidak adalah amalan dia. Maksudnya it's not fair lah kalau macam tadi Syahid dia kata seorang, okay, Ramadan Buti tadi kan contoh lah. Kan, kita cakap okay, dia mengajar tu dia mengajar, satu hal lah. Tapi dia nak meninggal ni tak sempat ucap apa-apa pun. So adakah dia orang macam mana? Jadi sebenarnya yang dilihat ni daripada amalan dia secara keseluruhan. Sama dengan orang yang meninggal dengan keadaan yang very relax. Maksudnya dia sebelum meninggal tu dia ada masa baru dia meninggal. Jadi dia sempat La ilaha illallah disebut. Adakah mesti membuatkan dia tu tak diazab? Tapi kena tengok background dia jugalah macam mana. Kena tengok background. Tapi bukan untuk kita check lah. Bukan kita yang check background dia tau.
Yes, yes. Ini semua tugas Allah eh. Baik, nak tambah sikit ke sini sebelum aku terlupa. Malam ni mungkin kita bila baca Quran, kita boleh baca surah Al-Muluk.
Betul, itu nak masuk dari yang salah satu je, correct. Ini ini
jadi,
salah
jadi
satu
khususnya yang, kalau tak tahu surah apa, surah Al-Muluk lah yang dapat.
Ini jangan dilepaskan
kubur,
Maknanya usahakan. Sebab kita pernah sebut kemarin, kita kata surah mulut ni ada 30 ayat. Page lupa berapa? 2 page setengah. Berapa? Dia 3 page setengah. Jadi
2 page setengah. 2 page 1 2 sebelah dia.
Lebih kurang gitu kan. Jadi tapi 30 ayat kalau tak silap surah mulut ni.
30 ayat, correct.
Kalau mampu dapat, usahakan untuk hafal. Jadi dia akan jadi rutin. Maksudnya kalau kata nak tengok, baca takut terlepas kan, ada hari tak baca. Tapi kalau hafal kan tak payah tengok lah. Bila-bila time nak baca boleh baca. Jadi dia akan apa ni, hadisnya adalah baca saat malam hari lah sebelum dia tidur.
Ini pun kita pernah bincang lah. Kita pernah buat ni amalan baca surah mulut untuk si mati. Ini lain. Ini kira ni kalau baca untuk orang yang dah meninggal. Jadi itu perbincangan dia lah untuk live ni. Jadi ada masa anda boleh tengok. Dia macam apa, ni macam homework lah. Macam assignment. Nanti next week kita tanya based on the video yang kita dah post. Okay. Kena nak baca komen Siti Amy atau kita masuk nikmat? Kita masuk nikmat lah
Boleh kita masuk nikmat tu. Nanti kita
jadi InsyaAllah. Apa dia antara yang nikmat-nikmat yang Allah gambarkan? Nikmat kubur tu macam mana?
Jadi tadi kita dah cerita tentang azab. So technically kita dah tahulah opposite daripada azab ni, maknanya seorang itu dia dapatkan nikmat lah daripada kubur ni. Jadi contoh-contoh nikmat ni macam mana? Orang nak tahu juga kalau tadi kubur disempitkan lah dan seumpamanya. Kalau nikmat ni antaranya yang Nabi SAW sebutkan, apabila kubur tu diterangi, Syahid. Dilapangkan dan diterangi. Maksudnya kau tak merasa takut. Kubur gelap gelita, tapi ni ada lampu. Ada cahaya. Dan kemudian lapang, kubur luas cahaya, sehingga sehingga kita tak rasa takut, kita tak rasa sempit dengan perkara tersebut. Jadi ada banyak hadis yang menerangkan tentang perkara tersebut, tentang menceritakan tentang bagaimana malaikat yang datang dalam keadaan yang rupa paras yang baik, dalam keadaan yang apa orang kata tu, dia datang macam welcoming gitu. So ini antara ciri-ciri jenis nikmat. Ada juga jenis orang mendapat nikmat kubur ni, dia duduk setiap pagi dan petangnya tu Allah SWT akan bukakan pandangan dia supaya dia dapat lihat tempat dia di syurga nanti later. Sebab ni masih lagi alam barzakh, duduk di atas muka bumi lagi. Duduk dekat dunia kan, dia belum sampai ke syurga. So orang-orang seperti ini dia akan dibukakan pintu hijab untuk dia melihat, sehingga dia nampak ini nanti di syurga aku duduk kat sini, ini nikmat yang aku dapat. Dia nampak skrin dia dulu tu. So ini adalah nikmat. Sebab dia tak, kita tak, ataupun manusia dia tak perlukan nikmat macam makan, minum dan seumpamanya. Dia tak perlu benda tu waktu tersebut kan. Dia cukup dengan sekadar macam tadi kau katalah, dapat wangian, dia harum, bau wangian syurga tu sampai dekat dia. So ini adalah semua benda-benda yang dah kita kira sebagai satu bentuk nikmat di dalam kubur.
Sebelum kau tu ada mungkin patah balik dekat tempat azab tu what kind of azab yang jelas yang ada dalam hadis yang Nabi gambarkan, seseorang tu bila dalam kubur dia diseksa ke macam mana, kubur dia sempit tu macam
tu yang paling ini paling
jelas lah.
Paling jelas dihimpitkan tu sampai,
so maknanya whatever the opposite. Opposite akan kubur bercahaya, kubur dia gelap. Kubur dia lapang, correct. Kubur dia sempit. Setiap pagi dapat syurga, setiap pagi tengok neraka. Bau harum, bau busuk
Bau busuk, Sebab itu dia kita salah satu daripada doa dia tu adalah untuk kita minta supaya kubur itu dia menjadi salah satu daripada raudatun min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Dan dia bukan daripada khufratun min khufarin niran, daripada lubang-lubang neraka. Itu permintaan dia. Kita minta doa seperti itu supaya kita mengharapkan kubur kita tu bukan yang jadi yang tak baik ataupun bukan jadi yang azab, tapi nikmat.
Walaupun berapa, 7 kaki macam ni Sudin cakap, kita 7 kaki dalam bilik, 7 kaki dalam, 7 kaki dalam, 7 kaki lima, itu kubur. Betul. Ya Allah. Seram. Bila kita tanam kita terima jenazah kat bawah tu it's very small lah. Itu siang hari, ada matahari terang. Bila kita balik dah tutup, malam pergi kubur seram.
Tapi orang kata malam
jiwa kental okeylah.
Macam ini macam ada orang kerja lah sebenarnya kat kubur tu malam hari. actually lah, kat Singapura ni lah.
Aku rasa orang NEA ni orang lah kerja kat sini, kira jiwa dia kental lah. Kira perawat-perawat ni semua dia punya dia punya, macam aku dulu duduk asrama, kita kena ragging juga, kena pergi malam-malam, kena keluar, kena macam diri kat pokok. Ya, dia suka-suka lah, orang entertainment lah. Betul. Adik-adik baru masuk kan, kena orientation. Seram sih. Kalau malam-malam, ish, tak boleh imagine kalau that's part of your job. Tapi kalau dah hari-hari mungkin dah okay lah. Jadi, dah lali lah. Ami kena buat gitu. Okay. Terakhir amalan-amalan untuk kita mendapat nikmat ni tersebut. Tadi kita dah cerita amal nikmat dia tu, setiap pagi dapat lihat syurga bercahaya. Betul. Apakah di antara yang boleh kita buat
amalan hari ni, take away? Tadi engkau sebut satu, sebenarnya surah Muluk tu very important. Itu boleh kita masukkan dekat amalan lah, melazimi membaca surah Muluk ni adalah satu yang memang Nabi sebut specifically. Sebab dia ada satu hadis, sebahagian sahabat Nabi SAW mendirikan kemah, dia buat kemah ni di atas kubur dan mereka tidak mengetahui yang dalam tu, ataupun dia buat kemah tapi dia tak tahu dalam tu ada kubur atau di atas kemah tu ada kubur. Dan kemudian mereka dengar ada orang yang membaca daripada dalam kubur tu, baca surah Muluk sampailah habis. Jadi dia satu yang mistik lah, satu yang mistik. Tapi kalau kita lari lah mungkin kan,
so
dia dengar gitu. Baik. Kemudian sebahagian ataupun salah seorang daripada lelaki ni datang pada Rasul lah, bagi tahu Rasul, kita dirikan khemah, tak tahulah apa tujuannya dirikan khemah. Lepas tu rupanya bawah tu kubur, kita tak tahu. Kita dengar orang membaca surah Muluk tu sampailah habis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan surah Muluk itu adalah penghalang dan penyelamat daripada azab kubur. Nabi sebutkan itu. So itu salah satu perkara yang macam tadi kau dah sebut awal tu, dia jadi satu rutin lah. Untuk usahakan supaya tak ditinggalkan. Dan kita boleh cuba untuk tadi menghafal tu supaya dia boleh dibaca kerap. Kalau kita hafal, kita senang nak baca kerap lah. So itu usaha kita apa yang kita boleh buat.
Sebab bila kita hafal, dia dah bukan jadi alasan tau. Dah bukan jadi alasan untuk kita tak baca. Sebab antara alasan kita tak baca, sebab alamak Quran jauh lah. Quran jauhnya, malasnya nak ambil, mana tak buka handphone, tak download ke apa benda kan. Jadi itu jadi alasan. Tapi kalau kau hafal, dia menjadi macam Al-Fatihah lah kan. Baca solat Al-Fatihah kan. It's very easy. So aku pun nak kena hafal juga. Sebab aku kadang terbelit-belit. Pak tengah-tengah lah. Nanti dia jadi masuk surah Yasin pula.
Boleh gitu kan?
Ada satu macam tiba-tiba macam asal lain macam ni. Kena buka balik, kurang kena tengok balik. Ya, insyaAllah. Okay. Ya, kalau hari ni, kalau kita kalau hari ni kalau kita tak tahu apa kita nak dapat, surah Muluk lah. Malam ni kita mulakan.
Betul.
Saya malam ni saya akan check semua one by one dah baca belum surah Muluk. Tak adalah. Gurau je. Ya.
Betul. Satu lagi yang macam ini aku macam nak jadikan sebagai takeaway lah. Sebenarnya memang aku tunggu untuk sebutkan doa. Sebenarnya nak bagi satu doa ni, Syed. Sebab tadi kalau kita cerita nak hindarkan daripada azab kubur pun, kita boleh gunakan doa ini sama. Sebab dua-dua benda sama. Kalau kau tak dapat azab kubur, maknanya kau dapat nikmat. Dia tak ada tengah-tengah. Kalau tidak dapat nikmat, maknanya dapat azab. So dua-dua perkara kita sebut serupa. Kalau tadi dia kena azab disebabkan dia mengumpat. Jadi nak dapat nikmat, dia tinggalkan
mengumpat.
Kan konsep dia begitu. The jadi dia bukan the opposite. It's just the opposite of everything. Tapi yang doa ni very important. Doa ni bahkan sebenarnya Nabi perintahkan untuk kita baca pada tasyahud akhir, pada tahiyat akhir. Kita pernah buat juga satu video tentang doa ni. Maknanya seorang bila dia dah tahiyat akhir tu, mungkin kalau sebelum ni ada yang tak perasan bahawa tahiyat akhir ni dia baca habis fil alamina innaka hamidum majid, kemudian dia bagi salam kan. Sebenarnya tahiyat akhir ni adalah satu position yang baik untuk dia baca doa.
Okay. Doa.
Yes. So doa dia ni menarik. Sebab apa? Nanti mungkin kau boleh screenshot kan. Oh ada. Okay. Doa ni menarik. Sebab apa? Dia ada beberapa permintaan. Okay. Dan doa dia very simple kerana permintaan dia akan bermula dengan aku berlindung. A'udzubika. A'udzubika tu macam kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim tu. Isti'adah. Minta perlindungan. So nombor satu, kita kiralah satu persatu. Nombor satu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada siksaan kubur. Nombor satu. So maknanya nak menjawab soalan kau yang first sekali, siksaan kubur tu betul, adakah dia fakta yang jelas yang memang berlaku benar? Yes, dia berlaku benar. Memang ada. Okay. Azab kubur tu hak lah, kita panggil azab kubur tu memang wujud. Okay. Kedua, wa'a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kedua, aku berlindung daripada fitnah al-masihid dajjal. Fitnah ni kita faham, fitnah ni maknanya ujian. Fitnah ni maksudnya cubaan, fitnah ni maksudnya dia punya kekacauan yang berlaku, ni semua kategori panggil fitnah lah. So dajjal, kita diminta untuk kita berharap supaya tak jumpa. Jangan kita rasa aku nak jumpa dajjal ni, aku memang geram betul dengan dia. Tak payah. Sebab dekat dunia punya benda pun kau tak boleh kontrol. Sistem je kau tak boleh kontrol. Kan? Yeah. Maksudnya semut-semut, kau faham maksud kan? Macam sistem kita buatkan kita jadi lalai. Kita terikut jadi lalai. Dia macam gitu. Okay? Jadi kau jangan mimpi nak jumpa yang dajjal. Lebih
fitnah
baik tidak.
Fitnah dunia entertainment lah maksudnya. Fitnah dunia entertainment sahaja. Kau gagal. Dengan social media, dengan orang mengumpat, dengan dia trigger kau punya emotion untuk kau komen, untuk kau kutuk orang, kau buat orang sedih. Itu semua kita tak boleh kawal apa. And tak semua kan sistem lah. Apalagi dajjal lah.
Faham. Itu kedua. Ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dan aku berlindung pada kamu ya Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dalam hidup dia ada challenges, alright? Dia ada cubaan-cubaan dia. Saat mati pun ada cubaan dia. Saat mati ni pun ada cubaan dia. So cubaan mati tu maksudnya apa yang berlaku di alam kubur tadilah. Apa yang berlaku setelah kematian ataupun apa yang berlaku saat kematian. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min ma'sami wal maghram. Yang paling yang important jugalah kita kira, supaya kita minta perlindungan pada Allah SWT daripada perbuatan yang ma'sam, perbuatan yang dosa in general, apa-apa pun kesalahan ataupun apa pun dosa, wal maghram, dan juga hutang. So specifically Nabi SAW sebutkan tentang hutang ni, walaupun dia okay, walaupun boleh berhutang, tetapi hutang ni adalah sesuatu pintu untuk dia ada satu pintu untuk bawa kita, lead kita kepada musibah. So maknanya as long as sebaiknya kalau dia boleh tidak berhutang, maka dia tidak berhutang, itu jauh lebih baik daripada dia berhutang. Gitu.
Jadi boleh baca doa ini ketika sebelum salam. Betul. Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri. Itu yang pertama. Wa a'udzubika minal fitnatil masihid dajjal. Itu yang kedua. Wa a'udzubika min fitnatil mahya, kehidupan, wa fitnatil apa? Mamat, yang dan fitnah mati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ini macam yang baru. Ini aku tak pernah jarang baca ni. Okay. Minal ma'thami wal maghram. Okey. Dosa dan hutang. Okey. Empat doa. Yang termakbul. Kalau tak hafal, ya, niat bahasa Melayu eh. Maksudnya bila, tapi jangan sebut sebut batas semayang kau.
Kalau tak hafal, saya prefer untuk dia tidak lafazkan dalam bahasa Melayu lah. Maksudnya dibaca dalam hati.
Itu baca dalam hati. Sebelum salam, innaka hamidun majid. Betul, dalam berhenti kejap, apa minta Allah, doa Allah, Allah boleh dengar lah doa kita kan. Allah maha mendengar lah. Jadi jangan terus salam, sebab that's the space where daripada kita innaka hamidun majid sampai kita salam tu, that's the moment doa makbul lah. Selalu orang minta time sujud. Itu
sujud
pun boleh lah.
Sujud pun ya. Sujud pun betul.
Sujud pun ya.
Yang tahiyat pun betul. Tahiyat pun ya juga. Maknanya kita terlupa lah, kita buat satu. Tapi yang tahiyat ni kita tak perasan. Rupanya memang jadi anjuran juga. So selepas ni kita boleh buat lah. Selepas ni insyaAllah kita boleh buat. Okay, so kita nak tutup ni sikit. Aku baca-baca sikit lah sebelum.
Boleh.
Jadi apa, tak wasted pula dia tulis kan. Jadi ini satu lah. Sulaimi sebab salam ustaz-ustaz, kalau seorang telah melalui siksa kubur dengan sebab-sebab tertentu, adakah dia juga akan dihisapkan dengan sebab yang sama di waktu amalan-amalan negatif kita dihisapkan pada hari kiamat? Maksudnya double azab. Okay, jadi ini semua pastinya bila yang mengazab ataupun yang berkuasa terhadap azab ni Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi kita tak play God lah, kita tidak menjadi ni. Tetapi kita kena faham yang azab kubur dia adalah pre kepada apa yang bakal berlaku. Dia bukan secara spesifik, awak buat salah 10, jadi awak kena azab 10. Dia bukan begitu. Yang konsep itu tu di akhirat. Konsep itu tu di akhirat. Maksudnya, okay, kamu buat salah berat begini, okay, beginilah mass punishment yang kau dapatkan. macam kau mencuri, kau kena 3 tahun penjara. Dia macam gitu. Itu akhirat punya konsep. So based on perkara tersebut, kita akan faham yang azab kubur ni adalah sesuatu yang berbentuk general. Dia adalah sesuatu yang berbentuk general. Dia adalah macam the gist of azab sebelum dia mendapat azab yang lebih, yang benar. Sama juga dia dapat nikmat, dia dapat gist of nikmat, tapi kita tak kata yang itulah sebesar, itulah se, apa ni orang kata, that's the only nikmat. Maknanya tak payah masuk syurga lagi kerana dah dapat nikmat kubur. Tidak, nikmat kubur ni cuma macam tadi, nampak bau wangi, nampak tempat dia, baru gist sikit je. Dia lapangkan kubur, tapi masuk syurga dia dapat nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenar. So saya tak nak kata yang adakah dia dapat double azab. Boleh jadi Allah SWT ampunkan, boleh jadi dekat syurga, dekat kubur tadi dah kena azab, di sana dia tak kena, boleh jadi. Tetapi secara teorinya bukan begitu konsep dia. Okay, secara teori bukan begitu. Okay, Amy dia cerita, dia luah, bukan luahan, dia cerita, dia kata waktu arwah ayah saya nak pergi meninggal dunia, dia masih di hospital, tapi saya di rumah tengah mengemas. Tapi saya heran macam mana ayah balik kalau ayah di hospital. Maksudnya dia ternampak imbasan, dia macam terperasan.
Okay.
Seterusnya saya check handphone, doktor call nak beritahu tentang arwah ayah saya. Saya rush ke hospital, dapat ketemu dan keluarga dapat turun semuanya. Petang baru arwah meninggal. Kadang-kadang kita dapat that feeling seperti ni. Macam mana tu, apa yang kita nampak, wallahu ta'ala alam sawab. Tapi akhirnya buatkan kita rush, kita pergi dan kita ini lah, kita dapat berjumpa.
Yeah.
Ini tadi lah kau tanya, dia kata Cik Rahina tu guru ngaji dan mak angkat saya. She can comment. Okay. Ini satu okay. Ini satulah terakhir untuk kita sebutkan apa soalan Syed? Dia kata what if a Muslim do fulfill all the amalan when alive but chooses to end life on its own, suicide ataupun dia bunuh diri.
Bunuh diri.
Yes.
Macam mana tu?
Yes. Jadi
tu berat juga.
Ayat yang menerangkan tentang larangan membunuh diri, mengambil nyawa sendiri ni banyak, antaranya dalam surah An-Nisa Allah SWT sebutkan jangan membunuh diri. Allah sebutkan wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi banyak sebenarnya ayat-ayat yang menerangkan tentang tentang perkara tersebut, dan juga sebenarnya banyak juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana seseorang yang membunuh diri ni. Ada yang menyebutkan bahawa dia menjadi satu dosa yang sangat berat, sangat besar, dan akhirnya membuatkan seseorang itu berada lama, ataupun sebagian hadis sebutkan dia kekal dalam neraka. Tetapi kita perlu faham bahawa Allah SWT itu dia pemurah dan penyayang. Maknanya yang mengakibatkan seseorang itu kekal di dalam neraka adalah kerana keimanan dia. Maksudnya ada iman ataupun tidak ada iman. Jadi macam aku personally, aku percaya bahawa membunuh diri adalah satu pekerjaan yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar, tetapi bukan mengakibatkan seseorang itu kekal di dalam neraka kerana sebenarnya dia masih lagi wujud iman. Tapi ada orang dia bunuh diri faktor luaran tau. Dia bunuh diri itu kerana apa, kalau sekarang orang stres ke apa,
pressure ekonomi ke ataupun keluarga. Jadi, ke sebagainya,
something yang kita tak boleh kata yang dia tak ada
external
iman.
Dia
sesuatu yang tak dibantu daripada luar, mengakibatkan dia sampai buat sesuatu di luar jangkaan dia. Dia tak plan. Kalau orang tu sadar tentang perbuatan tersebut, aku rasa tak jadi. Kalau dia sadar waktu nak lompat ni, dia sadar, dia berat lah, tak jadi. Nak orang nak terjun bungee jumping pun takut. Tapi disebabkan faktor luaran ni sangat kuat, membuatkan dia sampai tidak sadar apa yang sedang berlaku, ataupun separuh sedar apa yang berlaku. So kita tak kata orang tersebut tidak beriman, insyaAllah.
Kita pun tak boleh katakan. Maksudnya kita tak boleh judge sebab kita tak tahu. Kan what will happen. We have no knowledge.
Itulah tadi aku punya point. Aku kata yang menyebabkan seorang itu yang menyebabkan dia ni, macam kalau ditanya okey, siapa yang akan kekal dalam neraka, okey, yang kekal dalam neraka ni adalah orang yang dia tidak ada iman dalam dia. Maksudnya dia kufurlah, dia kufur, dan itu yang telah ditetapkan. Yang ada iman macam mana pun dia azab, dia akan keluar. Dan kita pula dilarang untuk judge orang tu. Maksudnya okey, dia ni ni ahli neraka ni, dia ni begini, dia ni sebab apa, sebab dia buat begini, sebab dia buat begitu, kerana kita tak tahu pengakhiran dia bagaimana. Pengakhiran tu maksudnya keimanan dia.
Ya. InsyaAllah minggu depan kita akan lebih lanjut. Kita nak cerita pengakhiran orang-orang yang dihina oleh Allah ada dalam hadis berakhiran orang-orang yang dimuliakan oleh Allah seperti yang tadi apa seperti yang siapa Ummu Salihah dia kongsi dia baca Quran kira pengakhiran yang dicemburuilah. Dia dah share video. Dia video ada kat WhatsApp aku. Tapi aku nak beli macam agak aku tak prep for that lah. Jadi audio tu aku tak masuk. Jadi insyaAllah ni kalau berminat nanti aku ni lah. Kira saya broadcast lah kalau ada. Dan juga kita untuk hari ni setiap kali sesi aku nak ambil kesempatan kita niatkan dalam hati kita. Pahala yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan hari ini. Kita doakan kepada arwah-arwah yang telah pergi, keluarga kita, anak kita, ibu bapa kita, siapa lagi, suami. Isteri, kan? Supaya mereka menepat cahaya kubur pada pada malam ini, hasil daripada kita punya ingatan kita, hasil daripada amalan kita, ibadah kita yang kita hadiahkan kepada mereka, insyaAllah. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang ikut serta, yang mengorbankan masa keluarga malam-malam ni kan. Mungkin ada anak kecil kan. Suami kena jaga, isteri kena jaga, macam saya, isteri saya kena jaga. Biasa malam memang saya tak free kan. Maksudnya saya kena jaga, tapi kerana cakap dengan wife ni once kita try buat malam. Jadi adalah ada kunci pintu. Terus masuk, dengar juga bising-bising macam tapi itu pengorbanan untuk anda lah yang saya commit untuk anda. Kita akhir majlis kita pada malam ini.
Alhamdulillah.
Dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.
Alhamdulillah.
Jangan lupa add nombor handphone saya dalam dalam kontak, add kontak, jangan bila dah add, jadi saya boleh broadcast. Dan insyaAllah nanti saya kasih link ni lah, Telegram lah. Jadi ada dua option lah. Okay, itu saja. Kita jumpa di besok pagi kita buat live free punya. Jumpa di Facebook. Yes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum.